Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Na početku Dnevnika važnije vijesti.
U Novom Gradu obilježavanje egzodusa Srba u vojno-policijskoj akciji Oluja, incident na mostu.
Nakon tropske noći nastavlja se period tropskih vrućina. U Banja Luci danas upaljen meteo alarm. Trenutna temperatura 39 stepeni. Poljoprivrednici zabrinuti.
Kanaderi iz Hrvatske stižu na požarišta kod Jablanice.
Kamp Vehabija na sjeveru Crne Gore.
Iz Jemena hitna evakuacija Amerikanaca.
Rukometaši borca počeli pripreme za novu sezonu. U Novom Gradu je obilježena 18. godišnjica od egzodusa i stradanja Srba iz Republike Srpske Krajine. Srpskoj delegaciji nije dozvoljen dolazak na most koji graniči sa Hrvatskom, a prilikom obilježavanja došlo i do incidenta. Opširnije Saša Goranja.
Učesnici obilježavanja stradanja Srba danas u Novom Gradu stigli su tek do mosta Dvor Novi Grad. Dolazak na most i spuštanje vijenca u rijeku nije dozvoljen. Nije izbjegnut ni incident jer je na graničnom prelazu vozač automobila hrvatskih registarskih tablica verbalno vrijeđao one koji su pokušali da bace cvijeće u rijeku. S obzirom da im nije omogućeno da dođu na most spasa, organizatori su vijenac u rijeku spustili sa obale na teritoriji Republike Srpske. Za samo 3 avgustovska dana prije 18 godina preko ovog mosta prešlo je više od 100.000 krajiških Srba. Prije nego što su stigli do Novog Grada, nepreglednu izbjegličku kolonu kod Žirovca napali su Hrvatska vojska i 5. korpus takozvane Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tada je stradalo 700 civila Srba. Njima u pomen danas je služen parastos i prislužene svijeće. Nakon Novogradskog mosta, augusta 95. krajiški Srbi uputili su se prema selu Svodna, gdje ih je ušavši duboko u teritoriju Republike Srpske, granatirala hrvatska avijacija. Bilans krvavog pira bio je 6 mrtvih i desetine ranjenih. U akciji Oluja ubijeno je 1768 Srba, a još uvijek su na popisu imena 1011 nestalih lica.
Meteo alarm danas je upaljen na 6 područja u BiH i to za Bihać, Prijedor, Banja Luku, Mostar, Foču i Visoko. Oni su označeni crvenom bojom koje je upozorenje da iznimno visoke temperature mogu izazvati opasne posljedice po ljudsko zdravlje na tim područjima. Livno, Sarajevo, Tuzla i Trebinje su na skali meteo alarma označeni narančastom bojom koja upozorava na opasno vrijeme s mogućim posljedicama po ljudske živote. I sutra će vrijeme biti slično današnjim s najvišim dnevnim temperaturama od 33 do 42 stepena. Poljoprivrednici u Srpskoj strahuju od suše. Visoke temperature i nedostatak kiše loše utiču na usjeve, posebno na kukuruz koji je u takozvanoj fazi nalivanja kada mu je voda najpotrebnija. Pojedini je već sabiraju gubitke, a sve češće gledaju ka nebu. Provjerili smo kakva je situacija na terenu u Lijevču polju gdje je situacija najteža, bio je naš novinar Daniel Lepir.
Savo Knežević iz Aleksandrovca zasadio je 6 hektara kukuruza. Suša mu je uništila skoro sve. Danas je počeo silirati, a jedan dio će obrati. Međutim, već je 80% uništeno.
Nema ništa, to je odmetak se odmetno, ali uveno. I prekinulo vegetaciju i sad i kad došla kiša nema tu pomoć. I zato ja to moram silirati pa stoka nek jede kako je bude. Da, tako i prošle godine bilo.
Stanje na terenu danas su provjeravali predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Iz ministarstva Dragoljub Malinović, govoreći o situaciji na terenu, istakao je da je Lijevče polje u najtežoj situaciji. Povrće, kaže, vapi za kišom.
Sistem za nalijevanje, vidjeli ste, intenzivno rade, kojih ima naravno, a njih jako malo ima, nažalost, još uvijek je. Ova godina pokazuje da se proizvodnja u poljoprivredi jednostavno više ne može bez sistema za navodnjavanje.
Dušan Ljepojević iz Vilusa kod Gradiške posjeduje top za navodnjavanje. Zalijevanje jeste skupo, ali izbora nema, kaže Ljepojević. Od ukupno 6,5 hektara kukuruza koliko je posijao zajedno sa bratom, jedan hektar neće uspjeti spasiti zbog nedostatka vode.
A evo, pokušavam spasiti ukoliko se dao. Treći puta sada zalijevam. Pa šta ćemo dalje, vidimo, možda još 2-3 puta, ko zna, zavisno.
Ako je za utjehu, meteorolozi najavljuju u petak pad temperature i kišu koja je neophodna svim poljoprivrednim površinama u Republici Srpskoj. Poljoprivrednici koji nemaju sistem za navodnjavanje strahuju da neće pasti dovoljna količina kiše. Pojedini gubitke će sasvim sigurno osjetiti.
Poljoprivrednicima suša, ali i cijena žita ne ide na ruku. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić rekao je danas u Modriči da cijenu pšenice ne određuje resorno ministarstvo, već tržište.
Mi smo sugerisali da cijena bude 0,33 feniga i uz 0,05 feniga premije koju daje država, to bi bila cijena za proizvođače 0,38, što je solidan za naše uslove cijena.
Ministar Mirjanić boravio je danas u radnoj posjeti Modriči, gdje je sa načelnikom ove opštine razgovarao o više pitanja koja imaju za cilj razvoj modričkog kraja, posebno o poljoprivrednom sektoru, u prilogu Slađana Jeremića.
Ministar Mirjanić je istakao da je akcenat u razgovoru stavljen na oblast poljoprivrede.
U toku ove godine biće završena projektna dokumentacija, već početkom sljedeće godine ide realizacija, to je izgradnja i nasipa i kanalske mreže, tako da u narednim godinama neke ozbiljnije oborine, neke padavine u stvari ne bi smjele predstavljati rizik po stanovništvo i dobra na ovoj opštini.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske osvrnuo se i na izgradnju kanalizacione mreže u ovom kraju.
To smo se dogovorili da opština aplicira na jedan projekat koji je u stvari projekat širi za Republiku Srpsku, gdje je sadržano negdje oko 24 opštine, u stvari apliciralo. Trebala bi i ova opština da aplicira, tako da bi mogla koristiti vrlo povoljna sredstva za izgradnju kanalske mreže, što ova opština zaslužuje.
Govoreći o poljoprivrednim pitanjima u ovom dijelu Posavine, ministar Mirjanić naglasio je da će vlada Republike Srpske dati punu podršku poljoprivrednim proizvođačima. Bilo je riječ i o zakupu zemljišta i pitanju koncesije. Uz pomoć stručnog tima dobit će se jasan odgovor u kom pravcu napraviti reda u ovoj problematici. Modriče, čulo se tokom sastanka, među pozitivnim primjerima na tom polju. Načelnik Modriča Mladen Krekić ocijenio je razgovor s ministrom Stevom Mirjanićem više nego korisnim za modrički kraj.
Znam sigurno da će biti obuhvaćeno 13 km zapadno-lateralnog kanala koji će se urediti i sa ostalim pritokama, dakle investicija sigurno nije mala.
Ministar Mirjanić i rukovodstvo Modriče razgovarali su i sa opštinskom komisijom o rješavanju pitanja uzurpacije šumskih parcela u Trebavskom kraju.
Požar je dva kanadera iz Hrvatske sutra ujutro dejstvovaće nad požarištem na području Jablanice ukoliko ne bude nepredviđenih okolnosti, izjavio je Samir Agić, pomoćnik ministra bezbjednosti BiH za zaštitu i spašavanje. Na osnovu jučerašnje odluke Savjeta ministara, Ministarstvo bezbjednosti BiH zatražilo je pomoć Hrvatske u gašenju požara, a tokom dana obavljeni su i pregovori o detaljima za dolazak dva kanadera. Stanje na području požarišta na Dragaljskim planinama u blizini Jablanice i dalje je teško. Požar u rajonu zaseoka Tretišće. Sinoć je dostigao vrhunac, međutim mještani i vatrogasci nad ljudskim naporima odbranili su se od vatrene stihije, rekao je direktor vatrogasne jedinice Jablanica Omer Drežnjak, dopisnik Federalnog radija iz Jablanice Mili Papić.
Sinoć je nad ljudskim naporima lokalnog stanovništva, mi smo vatrogasci bili dijeli ovdje čitavu noć sa dvije cisterne, uspjeli smo da spasimo ove objekte. Jutros zapravo u ranim satima djelovanjem helikoptera oružanih snaga koji nam je potpomogao da ovaj dio praktično stavimo pod neku normalnu kontrolu kako bi bar danas par sati mogli se odmarati. I dalje vidite da vjetar stalno ovdje pirka i svaki mali dio vatre koji ostao, on će njega probuditi, tako da i dalje strepimo na ovom terenu.
Mještani sela Tretišća proteklu noć će sasigurno dugo pamtiti. Plameni jezici su dolazili na domak njihovih domova. Vidno umorni od neprespavanih noći, ipak su zadovoljni onim što su učinili, govore seljani Zija Tomerović, Mešić Miralem i Zio Mešić.
Nije lako nimalo, pogotovo na ovih skoro 40 stepeni, nije lako. Ako nimalo se boriti i da nije i ove pomoći iz zraka, mada bi dobro bilo da je još veća, ne znam kako bi izašli na kraj.
Bilo je teško zato što je teren nepristupačan, eto odbranili smo stanovništvo ovdje, ovaj dio za sada, mada još nije prošla opasnost.
Noća smo ovdje dežurali, jutro smo oko 7 sati krenuli gore u obilazak ovih rubnih dijelova požara i da smo to sanirali i već ovaj dio ovdje je saniran dobro mjeri.
Podsjetimo da je na području Jablanice, odnosno mjesne zajednice Glogošnica, proglašeno stanje prirodne nesreće. Ova mjesna zajednica obuhvata naselja Ravna, Bijela, Tretišće i Dragan Selo. Sutrašnji dolazak hrvatskih kanadera očekuje se sa velikim nestrpljenjem, direktor vatrogasne jedinice Omer Drežnjak.
Sutra između 6 i 7 sati jutarnjim satima mislimo na informacije koje mi imamo da bi trebao da dejstvuje kanader Republike Hrvatske.
Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine je jutros djelovao i lokalizovao požar koji se sinoć aktivirao u Donjoj Jablanici.
Zbog veoma visoke i tropskih temperatura, vatrogasne jedinice apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom da ne bi došlo do požara. Predsjednik Upravnog odbora Saveza vatrogasaca Republike Srpske Saša Ilić građane poziva i da ukoliko primijete bilo kakav požar, odmah obavijesti vatrogasce.
Ovim putem pozoravamo građane da je zabranjeno bilo kakvo loženje u blizini šumskih površina i površina pod usjevima, stambenim naseljima, željezničkim prugovima, vodovima daleko voda gdje su, jer su upravo ove velike temperature i one u narodnom periodu se najavljuje da će biti veći broj dana će biti, znači, upravo za velike temperature. Budući da su započeli i radovi na čišćenju poljoprivrednih drugih površina, te spaljivanje korova, suhe trave i ostalog rasnja, molimo građane, znači, da vode računa i toga im skrećemo posebnu pažnju na sljedeće stvari. Da su lica koja su izvršila spaljivanje korova i loženje vatre na autonom prostoru dužna mjesto spaljivanja pregledati i potpunosti ugasiti vatru koja je gorila. Da je zabranjeno spaljivanje korova i loženje vatre na autonom prostoru noću i za vrijeme vjetra. Te da su dužne obavijesti vatrogasce ukoliko više vlasnika odnosno korisnika zemljišta vrši organizovano spaljivanje na većoj poljoprivrednoj površini. Također u slučaju nekontrolisanog širenja vatre potrebno je odmah obavijesti vatrogasce na broj telefona 123.
U nastavku dnevnika slušajte.
Ušteda u fondu PIO Republike Srpske od oko 3,7 miliona maraka za prvih 7 mjeseci.
CIA plaćala Miloševića, Tuđmana i Izetbegovića.
U Japanu obilježena 68. godišnjica Hirošime.
U Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske u prvih pola godine pristigle su 143 prijave sumnji za lažne penzije. Prijave su proslijeđene sektoru za ostvarivanje prava i odjeljenju za internu reviziju fonda radi kontrole i daljnjeg postupka, a jednom korisniku je donošenjem rješenja preostalo pravo na penziju.
Broj prijava u odnosu na prethodni period znatno je smanjen, što potvrđuje da stalna akcija Stop prevarama do penzije pošteno daje rezultate i vraća povjerenje u radu i postupanje fonda PIO. Za prvih 7 mjeseci u širem okviru akcije indirektno je ostvarena ušteda od oko 3,7 miliona maraka.
Uprava za indirektno oporezivanje otkrila je nove brojne nepravilnosti u nastavku akcije Meso, zbog koje je budžet BiH oštećen za više desetina miliona maraka. Brojne firme, prije svega u Tuzlanskom kantonu, nisu iskazivale stvarni promet i na njega platile PDV. Otkriveno je više stotina obveznika koji nisu u sistemu PDV-a, otkupljivali su preko 50.000 maraka žive stoke godišnje, što je obaveza za registraciju poreza na dodatnu vrijednost. Za nastavak akcije neophodno je da Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH konačno dostavi Upravi za indirektno oporezivanje BiH podatke o posticajima u poljoprivredi. Prilog Milana Stojića.
Nova akcija Uprave za indirektno oporezivanje je nastavak prethodne tri, čiji su izvještaji već u tužilaštvu BiH. Da bi se utvrdilo stvarno stanje, sva ministarstva poljoprivrede u BiH, osim federalnog, su dostavila podatke o posticajima i informacije o licima koja su vršila otkup i preprodaju žive stoke. Portparol Uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević kaže da će istraga trajati još mjesecima i da su utaje poreza milionske. Međutim, za nastavak provjera potrebni su podaci o posticajima iz federalnog ministarstva poljoprivrede.
Jučer do 16 sati dokumentacija stigla nije. Ako je ministarstvo, recimo, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske moglo dostaviti podatke davnih dana, mislim, zaista se postavlja pitanje zašto neko od ministarstava te podatke ne može dostaviti 3 mjeseca.
Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH Jerko Lijanović Ivanković tvrdi da je ovo ministarstvo prošle sedmice proslijedilo upravi podatke o posticajima.
Mislim da je trebalo do jučer ili danas. I dalje ćemo dostavljati svu dokumentaciju koja se odnosi na otkupe, jer nam je to vrlo važno jer mi ne možemo isplatiti poticaje proizvođačima dok ne dobijemo od uprave za neizravno oporezivanje potvrde da su ti dokumenti vjerodostojni.
Ministar Lijanović odbacio sve optužbe koje ga terete da je jedan od organizatora nelegalnog uvoza i prometa mesom u BiH i ističe da je i ranije protiv njega bilo politički montiranih procesa koji su propali. U tužilaštvu BiH se nalaze tri izvještaja uprave za indirektno oporezivanje, utaji poreza i nelegalnom prometu mesa. Međutim, zbog kolektivnog godišnjeg odmora tužilaštva BiH danas nismo mogli provjeriti šta je sa istragama i da li će biti sudskih procesa. Samo nam je rečeno da se postupajući tužilac vraća na posao u ponedjeljak.
Milutinu Bijeljcu iz Slatine kod Laktaša, koji je osumnječen da je ubio penzionisanog pukovnika Vojske Republike Srpske Milana Atlagić, je određen jednomjesečni pritvor u Banjalučkom okružnom sudu.
Bijeljac je ubio Atlagića u subotu ispred njegove vikendice u Banjalučkoj ulici u naselju Krčmarice kod Laktaša. Ispalio je više hitaca iz pištolja i pogodio ga u stomak, nakon čega je Atlagić preminuo u Banjalučkom kliničkom centru.
U nekadašnjem sabirnom centru Omarska kod Prijedora danas je obilježena 21 godina njegovog raspuštanja. U znak sjećanja veliki broj Bošnjaka posjetio ovo mjesto i odao počast stradalima. Ivana Frank.
Prema podacima nesrpskih udruženja, u ljeto 92. godine kroz sabirni centar Omarska prošlo je oko 6.000 lica, većinom Bošnjaka, od kojih je oko 700 stradalo, Huse Hadžić i Nusret Sivac.
Stradala mi je sestra Hajra, to 21. augusta 92. godine, a ona je ostala zajedno s dvije žene.
Poslije svih ovih godina s ove distance uvijek se pitam zašto se to moralo dogoditi i zbog čega.
Do sada je izrečeno više od 10 presuda za slučaj Omarska. Poruka je, istorija treba da nas uči da se stradanje nikada i nikome ne ponovi. Jasmin Mešković, predsjednik udruženja logoraša BiH.
Da zlo koje se desilo u Omarsku, da zlo koje se desilo u logoru na 92. 95. više nikada i nikome se na ovim prostorima ne ponovi.
Među zvaničnicima u Omarskoj bio je potpredsjednik Republike Srpske Enes Uljkanović i Nikolas Hill, zamjenik ambasadora SAD-a u Bosni i Hercegovini.
Da se konačno riješi status logoraša na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine, jer oni zavisno su od identiteta, odnosno kantona, tako ostvaruju svoja prava, a promjenu svog mjesta prebivališta, da li povratkom u Federaciju, odnosno Republiku Srpsku, gube određene privilegije i zato je veoma bitno što logoraši insistiraju da se donese jedan krovni zakon na nivou čitave Bosne i Hercegovine po pitanju logoraša, njihovog statusa.
Basically, of course, one of our main priorities is
jedan od naših glavnih prioriteta jeste da promovišemo pomirenje između različitih etničkih grupa. Ali naravno, pomirenje ne znači zaboravljanje svega što se desilo u prošlosti. Mi se moramo sjećati stvari koje se desile i učiti od njih.
Dešavanja od prije 21 godinu opomena su za sva vremena, a ovo mjesto zaslužuje izgradnju memorijalnog centra, poručeno je sa skupa u Omarskoj.
Politika sve češće izraženije pominjanje projekta Evropske unije za regionalni ekonomski razvoj koji bi BiH rasparčao na 5 ekonomskih regija potvrda je mišljenje mnogih političkih analitičara da se najveći pritisci na Republiku Srpsku mogu očekivati naredne godine. Ovaj projekat nema jedinstvenu podršku velikih sila i neće biti nametnut, smatra istoričar i politički analitičar iz Beograda Čedomir Antić. U prilogu Stjepana Zlikovca.
Projekat o ekonomskoj regionalizaciji BiH vlasti srpske odbacila su tačno prije 10 godina. Međutim, očito je da ga Bošnjaci putem lobiranja žele oživjeti kako bi pod plaštom ekonomskog razvoja podijelili BiH na 5 regija. Nema dileme da to nastojanje postoji, ali takav projekat nema nigdje u zemljama Europske unije, a za njegovu realizaciju potrebno je jednoglasje velikih sila, kaže politički analitičar Čedomir Antić.
U Europi danas ne postoji ni jedan region, ni jedna autonomija, ni jedan entitet. Pošto kad kažemo entitet, mislimo na najširi neki oblik, najširu definiciju nekog političkog tela, ali tako je i napravljeno to Ustavom Bosne i Hercegovine da ne bi se raspravilo da li je to ili nije država, da li je to ili nije jedinica itd. Čiji je integritet danas ugrožen? Čiji je status danas ugrožen? Naprotiv, postoji tendencija ka oslabljivanju federacija, razlabljivanju konfederacija i stvaranju nezavisnih država, da ne pominjem Kataloniju, Škotsku itd.
Republika Srpska se do sada uspješno odupirala raznim pritiscima od revizije ustava do zakonskih rješenja, kao što je nedavno bio zakon o jedinstvenom matičnom broju. podsjeća Antić i smatra da se Srpskoj ne može ništa nametnuti osim silom.
A ovdje, gdje postoji jasno izražena na svim izborima do sada težnja da entiteti obavljaju određene funkcije i da budu jasno odvojeni, ovdje se neko nađe ko hoće da ujedini nešto što se ne da ujedini. Dakle, u trenutku kad je razbijena Socijalistička Jugoslavija, ona je razbijena voljom nacionalizama, prosto ogavno je kad to potekne iz određenih političkih centara moći koji su uticali na razbijanje i Jugoslavije i Srbije. Bosni i Hercegovini je potpuno stvar jasna i jedino što može se dogoditi je da se Srbima nametne neko rješenje silom, vojnom, ali naravno bilo je situacija u srpskoj istoriji kada je jedna država propadala, pa bi posle toga bila obnovljena. Ono što je važno to je da ona ne propadne zbog svojih grehova, zbog svojih unutrašnjih problema.
Nedavno je i potpredsjednik Srpske Emil Vlajki izjavio da raspolaže pouzdanim informacijama da određeni međunarodni krugovi rade na projektu stvaranja pet regija u BiH u kojem se ne pominju entiteti.
Srpska demokratska stranka smatra apsurdnim tvrdnje da promjene aktuelne vlasti znači rušenje Republike Srpske, ocijenio je danas direktor Političke akademije Srpske demokratske stranke Aleksandar Savanović.
Komentarišući sve učestaliju i, kako je rekao, orkestriranu kampanju s ciljem da se promoviše teza o navodnoj vanjskoj ugroženosti u Republici Srpskoj u formi narandžastih ili nekih drugih revolucija, Savanović je posjetio da su se pokazale kao neosnovane i ranije pominjane tvrdnje funkcionera SNSD-a o nekih 10 miliona dolara i štampanju majica i bedževa za navodno rušenje vlasti.
Među plaćenicima CIA između ostali bili su i Stipe Mesić, Slobodan Milošević, Alija Izetbegović te Franjo Tuđman, rekao je Robert Ber, koji je javnosti poznat kao bivši agent američke službe. Tema intervjua kojeg je Ber dao u Kanadi bila je pozadina rata u bivšoj Jugoslaviji 90. godina, kako je on rekao za portal Novi svjetski poredak. U Sarajevu se tada našao sa zadatkom da pripazi na srpske teroriste.
Dati su nam spisi da grupa po imenu Vrhovna Srbija planira da izvede bombaške napade na ključne zgrade u Sarajevu zbog želje da BiH izađe iz tadašnje Jugoslavije. Rekao je Ber i potvrdio da takva grupa nikad nije postojala i da ih je centrala prevarila. Kako je objasnio, agentima su date velike količine novca da bi finansirali nevladine organizacije i raspirivali mržnju prema političarima. Robert Ber je, kako kaže, bio svjedok prevare u BiH zvane Srebrenica.
Idemo u region i svijet, tačnije Zapadni Nil u Srbiji.
Na osnovu analize podataka dostavljenih 2. augusta Institutu Batuti i laboratorijskih kriterijuma, zvanično je prijavljeno 19 slučajeva oboljevanja od neuroinvazivnog oblika groznice Zapadnog Nila. Većina oboljelih osoba je sa teritorije grada Beograda, a niko od njih nije putovao u inostranstvo.
Vojni penzioner Tomislav P. i još četvorica vehabija uhapšeni su u selu Bosuta kod Aranđelovca, prenijele su agencije, navode da je prilikom njihovog hapšenja pronađena je veća količina naoružanja.
Okupljanja vehabija u Plavu i na Hajli kod Rožaja na sjeveru Crne Gore protekla su ove godine bez incidenata. Agencije prenose da su prošle nedjelje održali prvi put samit na Hajli, planini kod Rožaja u pograničnom dijelu na Kosmetu. Vehabijski pokret u Crnoj Gori zaživio je u Plavu, a potom je centrala preseljena u Rožaje, gdje djeluje oko 200 vehabija.
U Japanu je obilježena 68. godišnjica bombardovanja Hirošime, na koju su Sjedinjene Američke Države 6. augusta 1945. godine bacile atomsku bombu. Oko 50.000 ljudi minutom ćutanja odalo je poštu poginulim u mirnom parku u Hirošimi pored epicentra atomske eksplozije.
Poginulo je oko 117.000, a od posljedica bačene bombe stradalo je više od 217.000 ljudi. Nakon napada na Hirošimu, 3 dana kasnije bačena je atomska bomba i na Nagasaki. Ovi napadi su bili direktan povod za kapitulaciju Japana 15. augusta 1945. čime je završen Drugi svjetski rat. Komemoraciji u Hirošimi prisustvovao je predsjedavajući Generalne skupštine UN-a Vuk Jeremić.
Američka diplomatska predstavništva na Bliskom istoku bit će zatvorena do 10. augusta iz bezbjednosnih razloga zbog mogućih terorističkih napada Al-Kaide, odlučio u nedjelju na veče State Department na to da postoji realna opasnost od terorističkih napada i porasta radikalizma u islamskim državama, ukazuje Miloš Olaja, profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci. Razgovarao Predrag Vulin.
Američki strah od novih udara Al-Kaide nije bezrazložan, ocijenio je Šolaja i podsjetio na nedavno ubistvo američkog diplomate u Bengaziju i dešavanja u Turskoj, gdje je u višenedeljnim demonstracijama bilo mrtvih, ali i najnovija u Egiptu, gdje je nakon državnog udara došlo do velikog krvoprolića, daju za pravo da se bude na oprezu, istakao je Šolaja.
Prema tome, ovaj oprez je zaista jedno upozorenje da je prvo potrebno na svaku moguću prijetnju reagovati, a drugo pokazuje da ta prijetnja realna i da postoji, jer recimo napadi na ambasade ne bi bili prvi put. Ostalom, i sam slučaj Mevlida Jašarević u Sarajevu je pokazao da je to uvijek moguće, čak u ono nepropisno, da tako kaže, vrijeme i ono što bi se još reklo je ničim izazvan, osim tim nekim svojim fundamentalističkim stavom.
Napad na američku ambasadu u Bosni i Hercegovini desio se u oktobru 2011. godine, kada je vehabija Mevlid Jašarević pucao iz automatske puške na zgradu ambasade. Međutim, povodom odluke State Departmenta da zatvori 22 diplomatska predstavništva u islamskim državama, nije se oglasio odlazeći američki ambasador u Sarajevu, Patrick Moon, u pogledu eventualnog podizanja bezbjednosnih mjera za ovu ambasadu.
Diplomatska predstavništva i državljani više zapadnih zemalja evakuišu se iz Sane, predstavnice Jemena, zbog opasnosti od napada Al-Kaide. Američke specijalne snage stacionirane izvan teritorije Sjedinjenih Američkih Država su u pripravnosti. State Department danas je naložio zaposlenim u američkoj ambasadi u Jemenu, čije prisutstvo tamo nije neophodno, da odmah napuste zemlju. Apelovao je na sve američke državljane da učine isto zbog straha od terorističkih napada krajem ove nedjelje, kada se završava muslimanski mjesec posta Ramazan.
Russia Today prenosi da je jedan visoki zvaničnik Obamine administracije u ponedjeljak sugerisao da su specijalne snage stacionirane izvan Amerike proteklih nekoliko dana u pripravnosti. Najnovije upozorenje State Departmenta uslijedilo je nakon zatvaranja više od 25 diplomatskih predstavništava širom muslimanskog svijeta. I zvanični London je danas saopštio da povlači osoblje iz svoje ambasade u Jemenu.
Sirijski pobunjenici zauzeli su ključnu vazdušnu bazu u provinciji Alep nakon višemjesečnih borbi sa vladinim snagama.
Sirijska observatorija za ljudska prava dodaje da su pobunjeničke grupe u Zoru preuzele kontrolu nad bazom Meneg nakon više od 8 mjeseci borbi. Međunarodni aerodrom u Alepu i vazdušne baze Kvajres i Najrab i dalje su u rukama snaga predsjednika Bašara Al-Asada.
Evakuacija u centru Kopenhagena.
Danska policija evakuisala je područje u centru Kopenhagena poslije otkrivanja parkiranog automobila koji je bio sumnjiv jer su oko njega bile omotane žice. Pozvana je i vojna jedinica za uklanjanje bombi.
Proces približavanja crkve narodu i naroda crkve trebalo bi da bude nastavljen, zaključeno je prilikom prve zvanične posjete episkopa Zvorničko-Tuzlanskog Hrizostoma gradonačelniku Bijeljine Mići Mićiću. Najavljena je daljnja saradnja Zvorničko-Tuzlanske eparhije sa gradskom administracijom, posebno oblasti pomoći socijalno ugroženom stanovništvu. Vesna Jevtić.
Episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom se prilikom prve posjete gradskoj upravi Bijeljine zahvalio na svemu što ovaj grad čini za Srpsku pravoslavnu crkvu i najavio za naredni period unapređenje saradnje.
Mnogo je toga urađeno i mnogo toga se još radi. Nastavljamo sve ono što je dobro i proširit ćemo još saradnju na oblast socijalne podrške ugroženom stanovništvu, da pomognemo najugroženijim kategorijama našeg društva, naših vjernika.
Vladika Hrizostom je istakao da se tek upoznaje sa potrebama eparhije i da ga je posebno potreslo stradanje naroda u Podrinju.
Nama je izvršeno jedno baš pravo etničko čišćenje od Skelana pa skroz ovamo niz rijeku Drinu. Obišao sam i Skelane i Srebrenicu i Bratunac i Kravice. Vidio sam koja je dimenzija stradanja do kraja bila.
Prema riječima gradonačelnika Bijeljine Miće Mićića, dogovoren je nastavak saradnje crkve i gradske uprave.
Mislimo da treba nastaviti u izgradnji vjerskih objekata, hramova, proces približavanja crkve narodu i naroda crkvi, sigurno da treba nastaviti.
Episkop Hrizostom i gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić najavili su da će u narednom periodu biti osmišljeni i drugi vidovi buduće saradnje gradske i eparhijske uprave.
Čestitke za Ramazanski bajram.
Povodom predstojećeg muslimanskog praznika Ramazanskog bajrama danas je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio čestitku poglavaru Islamske zajednice u BiH Huseinu Kavazoviću, mufti Banjalučkom Edhemu Čamđiću i svim građanima islamske vjeroispovijesti u BiH sa željom da ovaj praznik proslave u miru, sreći i blagostanju. Čestitke su uputili i ostali zvaničnici Srpske i BiH. Prvi dan Ramazanskog bajrama počinje u četvrtak 8. avgusta.
Rukometaši Banja Lučkog borca počeli pripreme za novu sezonu. Futbaleri Partizana večeras će u Beogradu ugostiti Ludogorac u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Aleksandra Perić.
Na prvom treningu aktuelnog prvaka Bosne i Hercegovine bilo je 18 igrača. Prozivku su obavili bivši borčevi rukometaši Nebojša Golić, privremeni trener i njegov pomoćnik Bojan Crnomarković. Nebojša Golić kaže da će voditi ekipu do izborne skupštine.
Odlučeno da ja budem za taj stručni dio zadužen u ovom prelaznom periodu. Nadam se da će to biti do utorka, jer utorak je skupština, zakazana skupština, izborna skupština, znači novi ljudi doći će u klub, novi upravni odbor i onda od utorka da se krene u potpuno drugačiji, odnosno ozbiljniji rad. Tu sam da pomognem koliko mogu, želim da pomognem borcu, ipak je to naš klub, moj klub.
Radna grupa na jučerašnjem sastanku odlučila je da izborna skupština bude održana 13. avgusta. Od iskusnih igrača na današnjem treningu bili su Trivunđa, Obradović, Mikić i Rađenović. Srđan Trivunđa kaže da su igrači svjesni obaveza koje ih očekuju, bez obzira na stanje u klubu.
Mislim da smo neku ruku i zakasnili, međutim šta je tu je sa situacijom koje smo se našli. Znači, mi igrači tu najmanje odlučujemo, daćemo sve od sebe, sama atmosfera je tako u ekipi od prošle godine, da nastavimo onako kako smo završili, znači što nas je krasilo, veoma dobra atmosfera. Mislim da neke velike ciljeve ne treba postavljati i očekivati neke velike rezultate u prvom periodu od ove ekipe.
Vremena za pripreme je malo. Borac sredinom avgusta učestvuje na turniru u Doboju, a krajem avgusta Banja Lučane očekuju kvalifikacije za Ligu šampiona. Fudbaleri Partizana večeras će na svom terenu pokušati da stignu prednost bugarskog Ludogoreca iz prve utakmice od 2-1. Vuk Rašović, trener Partizana, očekuje da kolektivnom igrom njegov tim prođe dalje.
Sigurno da očekujem da neki pojedinac bljesne, da nam da dobar potez, da go. Opet očekujemo da ekip, mi moramo da budemo tim, mi moramo da imamo kompoziciju tima, da ličimo na ekipu, da taj tim nosi navijače, tako da to je moja želja. Znači, želim pojedinca, ali želim da se i taj pojedinac uklopi u tim.
Utakmica Partizan Ludogorec počinje u 20:45. Osim ovog duela večeras će biti odigrano još 6 revanš susreta trećeg kola kvalifikacija.
Na putevima Srpske nema zadržavanja ni vanrednih ograničenja dok se na prelaz za granice ne čeka više od 15 minuta. Iz Automoto Saveza Republike Srpske, Olga Borjanović.
Prema najnovijim informacijama, zastoja i vanrednih ograničenja na putevima Republike Srpske nema, vozi se uz umjerenu frekvenciju vozila. Zbog veoma visokih dnevnih temperatura, putovanja na duže relacije preporučujemo u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim i večernjim časovima. Na graničnim prelazima trenutno zadržavanja pri prelasku granice nisu duža od 10 do 15 minuta.
I danas, kako smo već rekli u samoj najavi dnevnika, u Srpskoj sunčano je veoma vruće, zapravo tropske vrućine. U Višegradu 14 časova, registrovana najviša temperatura 39, u Banja Luci 37 stepeni, trenutno u Banja Luci 39, a u Mostaru koji je najtopliji 41 stepen. Opširniji meteorolog Draško Rudan.
I danas u 14 časova najtoplije bio Višegrad sa 39 stepeni, u ostalim gradovima temperatura iznosila Čemerno 28, Han Pjesak 29, Sokolac 31, Mrakovica 32, Srebrenica i Foča 33, Nevesinje, Drinić, Srbac i Banja Mlječanica 34, Novi Grad, Bileća i 35, Ljubinje, Mrkonjić Grad, Ribnik, Rudo, Bijeljina, Zvornik i Doboj 36, Prijedorje, Banja Luka 37, Trebinje 38 i, kao što rekoh, Višegrad 39 stepeni. Sutra ujutru vedro i toplo, na jugu i ponegdje na sjeveru tropska noć. Minimalna temperatura se u tim predjelima neće spustiti ispod 20 stepena Celzijusa. Tokom dana bit će sunčano i vruće, duvat će slab i promjenjiv vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 16 do 22, na jugu do 25, u višim predjelima od 14, najviša dnevna od 35 do 39, na sjeveru i jugu lokalno stepen 2 toplije i do 41 stepen. u višim predjelima oko 32 stepena. U Banja Luci jutro vedro, a tokom dana sunčano i vruće. Vjetar će biti slab i promjenjiv. Jutarnja temperatura vazduha oko 19, najviša dnevna oko 40 stepeni.
Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i pregled važnih vijesti.
U Novom Gradu obilježavanje egzodusa Srba u vojno-policijskoj akciji Oluja, incident na mostu.
Nakon tropske noći nastavlja se period tropskih vrućina. U Banja Luci danas upaljen meteo alarm, poljoprivrednici zabrinuti.
Kanaderi iz Hrvatske stižu na požarišta kod Jablanice.
Kamp Vehabija na sjeveru Crne Gore.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Gordana Erak.